vi selvfølgelig kom ind på i dag. De her 120 mennesker, som var Jesu efterfølgere, de blev lige pludselig til en menighed. Man kalder pinsen også kirkens fødselsdag. Der bliver der noget svejset noget sammen, der skete noget overnaturligt. De 120 var ikke bare nogle enkelt personer længere, men de bliver til en kirke. Noget. Der var noget overnaturligt, som bandt dem sammen. Og den bevægelse, der starter der, den fortsætter til i dag, og den fortsætter til den dag, Jesus kommer tilbage. Det er så vildt. Det startede noget med 120 mennesker efter Jesu døde opstandelse, som fortsætter til i dag. Så det skal vi kigge lidt på selvfølgelig. Jeg tænker faktisk på, når jeg er rundt på skolerne, og så skal vi introducere kristendom, så er der, spørger vi ofte, okay, hvad står egentlig jul for, hvad står påske for, hvad står pinse for? Det sjove er, de fleste ved stadigvæk, hvad jul handler om. Andre ved også, hvad påske handler om. Men pinse, som er på bare bund, aner ingenting. Pinse, hvad var det for noget? Folk ved faktisk ret lidt om pinse. Så hvad handler den om? Blandt andet siger vores trosbekendelse fra Nikea, den siger, vi tror på Helligånden, som er herre, og som levende gør, som udgår fra faderen og fra sønnen, som tilbedes og æres, tillige med faderen og sønnen, som har talt ved profeterne. Allerede i de første århundreder var man nødt til at skære det ud i pap. Vi tror ikke kun på faderen, vi tror ikke kun på sønnen, vi tror også på Helligånden, og Helligånden er Gud. Så kan vi jo godt sige, at Helligånden har jo været med siden skabelsen, og vi ser ham i det gamle testamente. Igen og igen ser man så Helligåndens fingeraftryk gennem historien. Hvad er så specielt ved pinsedagen? Hvad skete der lige der? Hvorfor skete der næsten et gennembrud, eller hvad har det med os at gøre? Og jeg har lyst til at læse hele historien med jer fra Apostlenes Gerninger kapitel 2, vers 1-13. Så kan vi lige kigge lidt på det. Skulle gerne komme. Ja, der står sådan her. Pinsemorgen var alle disciplene forsamlet på et sted. Pludselig kom der en susende lyd ned oppefra som et voldsomt åndepust, og lyden fyldte hele huset, hvor de sad. Samtidig dalede der små flammer ned, som landede på hver enkelt af de tilstedeværende. Således blev de alle fyldt med Helligånden, og de begyndte at tale på fremmed sprog, som de ellers ikke kendte. Det var ånden, der gav dem ordene. I Jerusalem boede der religiøse jøder fra alverdens lande. Da den susende lyd kom, strømmede en masse mennesker derhen for at se, hvad der var på færde, og de blev meget forbavset over at høre disciplene tale af alle deres forskellige sprog. Hvad sker der her, råbte de udundrende. Alle de mænd er jo fra Galilea, og nu hører vi dem tale til os på vores eget modersmål. Hvordan kan det gå til, at vi parterer og meter og elamiter, vi der bor i Mesopotamien, Judæa, Kappadokien, Pontus, provinsen Asien, Frygien, Pamfylien, Egypten og Kyrene i Libyen, vi der kommer fra Rom, både jøder og grækere, der har sluttet sig til jødedom, vi kreter og araber. Hvordan går det til, at vi kan høre de her mænd fortælle os om de mægtige ting, Gud har gjort, hver på vores eget sprog? Der var stor forvirring, og folk råbte i munden på hinanden, hvad sker der? Men de, der ikke forstod ordene, gjorde nar af disciplene. De har bare drukket for meget vin, råbte de. Dig, som plejer at læse Bibelen, og dig, som måske plejer at komme i kirke her, ved noget om den historie og har hørt det. Så der er ikke så meget nyt i for dig. Men lad os kigge lidt nærmere på den her tekst, hvad der egentlig sket, og hvilken betydning det har for os i dag. På det første er der de her 120 mennesker, som er samlet. Så sker der faktisk tre overnaturlige ting. Der er en lyd, en susen, en mægtig, voldsom åndepust, og så er der små flammer, som daler ned på folks hoved. Det er sådan tre ydre tegn, fysiske tegn. Og så står der, at de alle sammen bliver fyldt med Helligånd, og så taler de på et andet sprog. De kunne lige pludselig tale på et andet sprog. Og så kommer der selvfølgelig reaktioner på det, at nogen er helt forundret, fordi de kan forstå det sprog. De kommer måske fra et andet land, og der er en helt lang liste, hvor de kom fra, og så hører de lige pludselig noget om Gud på deres eget sprog. Og de siger, at de her mennesker, som taler de her sprog, de har aldrig lært det. Så det var også noget overnaturligt. Det interessante er, når man læser den historie, og når man læser videre i Apostlenes Gerninger, så forsvinder de her tegn. Der er ikke længere noget lyd, Der er ikke noget længere noget ildflammer på folks hoved, og der er ikke længere den her stærke åndepust. Men det, der bliver, det er to ting. At mennesker bliver fyldt med Guds ånd, og at de taler på et andet sprog. De to ting, dem kan du se som en rød tråd gennem det hele Nye Testamente, og især i Apostlenes Gerninger. Så der er noget, der bliver virkelighed den dag, som Jesus har talt om, og profeterne har talt om. Så det er sådan en historisk begivenhed, hvor der er sket en forandring for altid. Gud er nemlig kommet ned med sin ånd og kommer for at bo i mennesket. Jeg siger ofte, det var Guds drøm lige fra starten. Han vil gerne tæt på. Han vil ikke kun være omkring dig, han vil være i dig. Og det kan vi ikke forstå med en forstand. Hvordan kan Gud ønske at være tæt på os og være i os? Det er det, der er sket. Folk blev fyldt med Guds ånd, og på grund af det, så talte de i tunger. I dagens anledning, altså, der er tænkt os, hvordan skal jeg tale om Gud på bare 15 minutter, eller 20 minutter? Det er jo kæmpe emne, han er stor, man kan tale om ham et helt liv. Så jeg fokuserer på én ting, og jeg har faktisk valgt at tale om det her fænomen. Fænomenet tungetale. Det er jo det der, vi lige har læst, der er sket den dag. Lad mig starte der. Der er millioner af kristne verden over, som i dag taler i tunger på et andet sprog og beder på det her andet sprog, fordi de er fyldt med Helligånden. Så der er millioner af kristne, det er lige så sandt, som ikke taler i tunger, men de elsker Jesus, og de er kristne, og de er lige så født på ny som du og jeg, eller hvis du har valgt at være kristen, de har den samme Jesus og tjener ham, men de taler ikke i tunger, fordi de mennesker tror, at den her gave, den findes ikke længere. Den stoppede den dag, vi fik Bibelen. Så der er måske en stor gruppe mennesker, også i dag, som er meget i tvivl. Er den her gave for mig eller ej? Tungetale, er det noget, jeg kan få, eller er det kun til en bestemt gruppe mennesker, som er udvalgt af Gud? Der står jo et eller andet sted i Bibelen, at Helligånden giver de gaver, som han har lyst til. Han deler ud, som han har lyst til. Så det kan være, at jeg er en af dem, der ikke får den gave. Og hvad skal jeg bruge den til? Og jeg har måske også oplevet nogle mennesker, som er kristne og har brugt tungetale, og det var noget meget, meget mærkeligt noget. Meget mystisk, meget spooky. Så jeg vil helst holde mig væk fra det. Jeg elsker Jesus, men det her, det er for meget for mig. Eller måske er du i den gruppe og tænker, jeg kunne faktisk godt tænke mig at tale i tunger. Vi har hørt så meget godt om det. Men der er nogen, der har bedt for mig, men jeg har ikke oplevet det. Så jeg må være en af dem, der ikke skal have den gave. Der er virkelig mange, mange forskellige holdninger til tungetale. Og så er der en fjerde gruppe, som siger, at det er bare det rene nonsens. Og det er jo klart. Jeg tror, at mennesker, som ikke tror på Gud, og ikke tror på noget overnaturligt, de vil sige, at det er da bare noget vold og pyk. Der er nogle mennesker, der babler og snakker et eller andet mærkeligt noget, og de er skør. Og den reaktion er for mig også normalt og naturlig, fordi når jeg snakker med et menneske, som ikke tror på Gud, når jeg siger, at jeg tror på en jomfrufødsel, og Jesus opstod fra de døde, så siger jeg også, du er mærkelig. Så alt det falder egentlig i det kategori, det var jeg ikke kan forklare, det var jeg ikke kan, det er ikke, jeg har nogle videnskabelige beviser for, det findes ikke. Så de mennesker har jeg faktisk også forståelse for. Og den gruppe mennesker findes også. Men hvad er det egentlig for et fænomen, tungetale? Og hvorfor skal vi bruge det, og hvordan skal vi bruge det? Er den for dig, eller ikke for dig? Jeg har lyst til at dele et par vers fra Apostlenes Gerninger, som følger lidt op. Det var der sket senere hen i forløbet med kirken. Lad os lige læse dem, så kan I se et mønster. Apostlenes Gerninger 8, det er sådan, faktisk nogle flere år, der skete. De mennesker, som var ved at høre Philips budskab om Guds rige, var kommet til tro på, at Jesus er den lovende frelser. De lod sig døbe, både mænd og kvinder. Da apostlene i Jerusalem hørte, at folk i Samaria havde taget imod Guds ord, sendte de Peter og Johannes derhen. Så snart de var ankommet, begyndte de at bede for de troende om, at de måtte få Helligånden. For indtil nu var ånden ikke faldet på nogen af dem. De var kun blevet døbt til at tilhøre Jesus som deres herre. Der er noget interessant her. Der er nogle mennesker, som er kommet til tro på Jesus, og så kommer de i himlen. De tilhører Jesus, ligesom dig og jeg. Men de havde ikke modtaget Helligånden endnu, står der. Så de sender faktisk to mennesker dernede, Peter og Johannes, og siger, hey, det er nogle troende mennesker. Vi vil bede om, at de bliver fyldt med Guds ånd. Og der står ikke noget om tungetalen i den her sag. Så for at blive fyldt med Helligånden, så skal du være troende. Det er den eneste betingelse. Dengang jeg var ung og kom i nogle kirker, så fik jeg fortalt, hvis du vil blive fyldt med Helligånden, så skal du først blive rigtig hellig, og du skal blive rigtig god, og du skal være lydig, og du skal gøre nogle skridt, og så er du måske heldig, at Gud han døber dig med Helligånden. Det er noget pjat. Det er meget forvirrende. Jeg er overbevist om, at du kan ikke leve et liv, som Gud ønsker, at du skal leve, hvis du ikke er blevet fyldt med Helligånden. Så Helligånden er for alle, og det skal ske så hurtigt som muligt. Og det er også det, der sker her. Der kommer nogen til tro på Jesus, og så siger de, nu vil vi bede om, at de bliver fyldt med Helligånden. Det næste, vi ser. Så gik Ananias hen og fandt Saul, som lagte hænderne på ham og sagde, bror Saul, Herren Jesus, som åbenbarer sig for dig på vejen hertil, har sendt mig, for at du skal få dit syn igen og blive fyldt af Helligånden. Det her taler om Paulus, som har en oplevelse, hvor Gud møder ham, og han bliver kristen. Og så han kommer til tro på Jesus. Og så kommer Ananias til ham og siger, nu vil jeg gerne bede for dig. For det første er du blind, du skal blive seende igen, og så skal du blive fyldt med Helligånden. Og igen er der først tro, så bliver du fyldt med Helligånden. Men der står ikke noget om, at Saulus eller Paulus taler i tunger. Han fortæller også det senere, at han gør det. Men det står ikke her. Det næste er fra Apostlenes Gerninger kapitel 10. Mens Peter endnu talte, faldt Helligånden på alle dem, der lyttede. De Jesus-troende jøder, der var kommet dertil sammen med Peter, var forbløffet over, at Helligåndens gave nu også var blevet givet til de andre, til andre end jøderne. Men de kunne jo høre dem tale i tunger og prise Gud. Her var det sket, at det første gang i historien, at mennesker, som ikke var jøder, kom til tro på Jesus og blev fyldt med Helligånden. Og man tænkte, hvad sker der det her? Er det her også for dem, som ikke er for det jødiske folk? Og det her Jesus jeg har sagt længe siden, at jeg vil udgive min ånd over alle folkeslag. Alle mennesker skal blive fyldt med min ånd, hvis de vil det, hvis de modtager det. Og her kan vi så for første gang læse igen, at de blev fyldt med Helligånden, og så talte de i tunger med et andet sprog. Og sidste eksempel, så vil jeg stoppe der. Mens Apollos opholdt sig i Korinth, rejste Paulus videre fra Galatien gennem det indre højland og kom ned til Efesus. Der traf han en flok disciple og spurgte dem, dengang I kom til tro, fik I da Helligånden? Jeg har ikke engang hørt, at der findes en Helligånd, svarede de. Hvilken dåb blev døbt med, spurgte han. Johannes døbers dåb, svarede de. Johannes døbte dem, der havde taget afstand fra deres synd, og han sagde til folk, at de skulle tro på en, som kom bagefter ham, det vil sige Jesus. Så snart de hørte det, lod de sig døbe til tilhørende Herren Jesus. Og da Paulus lagde hænderne på dem, kom Helligånden over dem, og de talte i tunger og profeterede. Der tegner sig et mønster, når du kigger i det Nye Testament, og især Apostlenes Gerninger. Man kommer til tro på Jesus, Gud giver os et nyt hjerte, og så bliver vi fyldt med Helligånden, og så kan du tale i tunger. Jeg tror ikke, der er store spørgsmål blandt de fleste kristne, at vi skal have en relation til Helligånden. Det store spørgsmål er virkelig, skal alle, som har mod til Helligånden, også kunne tale i nye tunger? Min påstand er, at hvis du har modtaget Helligånden, så kan du også tale i tunger. Alle dem, der er fyldt med Helligånden, kan tale i nye tunger. Men du kan ikke tale i nye tunger, hvis du ikke er fyldt med Helligånden. Og jeg siger kan. Fordi jeg har oplevet mennesker, som er fyldt med Helligånden, men de taler bare ikke i tunger, fordi de ikke gør det. Så enkelt er det. Men de kan. Det er min bedste overbevisning, at tungetale er for alle mennesker. For alle. Og det er en bestemt gave, som Gud vil give dig. Fordi den har en meget bestemt funktion. Den er faktisk fantastisk. Det er noget, Helligånden har til dig. Hvad er egentlig tungetale? Det er jo et sjovt fænomen. Det er et ægte sprog. Det er ikke bare nogen lyde eller noget, hvad skal man sige, noget bla bla bla. Det er et sprog. Det er bønnen Det er takketale, det er lovprisning. Og man taler et sprog, som man ikke selv har lært, og som man ikke selv forstår. Det er jo lidt mystisk. Man taler noget, som man ikke selv forstår, og alligevel er det et sprog. Jeg ved ikke, I har sikkert haft nogle børn, eller set nogle børn, som laver sådan noget volapyksprog. For eksempel prøver at efterligne russisk. Rijinski, garajinski, eller et eller andet sådan. Har I prøvet det? Har I hørt sådan noget? Har I selv prøvet det? Det er jo der, hvor du med din forstand prøver at efterligne et sprog. Og det lyder meget sjovt. Meget skægt. Bergo, han er rigtig god til det. Til alt muligt. Når han snakker russisk, det lyder rigtig russisk. Men tungetale er ikke et sprog, som er inspireret af din forstand. Tungetale er et sprog, som er inspireret af din ånd. Den kommer herfra, og det er et ægte sprog. Nogle er bange for tungetale, fordi de siger, så mister jeg kontrollen over min tunge. Så er det lige pludselig noget, der tager over, og så skal jeg tale i tunger, og nogen har sagt, sådan har jeg prøvet det og oplevet det. Nej, det er det faktisk ikke. Det kan være, en enkelt har fornemmet det sådan, men Guds ånd kommer aldrig til at tvinge dig at tale i tunger. Det er dig, der taler i tunger. Og du vælger, hvornår du starter, og hvornår du stopper. Det kan være en gang imellem, at du har sådan en inspiration i dit indre, hvor du tænker, nu har jeg lyst til at tale i tunger, og så gør du det. Men der er ingen, der tvinger dig at tale i tunger. Det er et sprog, du taler, som er inspireret herfra og ikke herfra. Mere er det faktisk ikke. Så der er en meget naturlig element i tungetale og et overnaturligt del. Den overnaturlige del er, at du tror på den inspiration, du har herfra. Fra dit indre, siger Jesus, skal der strømme af levende vand strømme ud til andre. Se, når du taler på dansk, så bruger du din forstand til tale. Når du taler i tunger, så kommer inspirationen et andet sted fra. Så hvad sker der egentlig, når vi taler i tunger? Det er en meget naturlig ting på den ene side. Inspirationen er bare overnaturlig. Så lad os kigge lidt på, hvad der sker rent indholdsmæssigt. For det første siger Paulus sådan her. Ja. De, der taler i tunger, henvender sig til Gud. Og ikke mennesker, for det ingen forstår, hvad de siger. Tungetale er en fortrolig kommunikation mellem dig og Gud. Du henvender dig til Gud. Og det er jo fantastisk, at du har Guds ånd i dig, og han henvender sig på dine vegne til Gud. Han er meget, meget modrettet. Han går direkte til Gud med det, hvad der ligger på dit hjerte, og som noget, som du måske overhovedet ikke kan forstå, hvordan du skal formulere det. Der ligger noget dybt ind i dig, hvor du siger, Gud, jeg ved snart ikke, hvordan jeg skal sige det. Så kommer Helligånden og siger, jeg henvender mig til Gud med den her tale. Du behøver ikke at være bange for, at din tungetale henvender sig andre steder. Derfor siger Paulus også i Korinther 14, at når du taler i tunger, så lad være med at tale til mennesker. Og lad være med at bruge tungetale, når der er andre mennesker, med mindre du har også den udlæggelse af den tungetale, så de andre forstår det. Ellers vil de sige, du er skør. Tungetalen henvender sig til Gud. Så i et offentligt sammenhæng, siger Paulus, lad være med at bruge tungetale. Jo, du kan bruge det for dig selv, hvor du beder til Gud, men lad være med at bruge det anderledes. Og med stor sandsynlighed har der været problemer i Korinth, hvor folk talte bare i tunger til hinanden, og troede, det var så smart. Der har også været nogle missionærer, der sagde, historien beretter om nogle folk, som rejste ud på missionsmarken, og fordi de første kristne talte på et andet sprog, så sagde de, nu rejser jeg ud til det her land, jeg lærer ikke det sprog, jeg skal bare tale i tunger. Og så hvis jeg heldig, troede, at de taler det sprog. Men så kom de til det land, og de kunne ikke tale det sprog. Fordi tungetal henvender sig til Gud. I den første udgivelse af Guds ånd, der var det sådan, at de andre kunne høre og forstå det her sprog, fordi de var til stede, og de var fra andre steder. Men hvis der er så mange sprog, som vi lige har læst om, så kan det være, at du rammer måske en enkelt en eller to. Du kan ikke bruge det til at rejse til Kina, og nu taler du kinesisk på tunger. Sådan virker det ikke. Din tungetale kommunikerer med Gud. Det næste, Paulus siger om tungetale, det er, At ved åndens inspiration taler de om ting, der er skjult for den menneskelige forstand. Jeg tror, at en af de her funktioner, som tungetale har i dit liv, det er, at det giver dig en større bevidsthed om, at Helligånden bor i dig. Og han kan tale om ting, som du ikke kan forstå med din forstand. Guds rige er meget, meget større. Vi har adgang til alle himlens ressourcer, siger Paulus. Og i det øjeblik, hvor du begynder at tale i tunger, så downloader du Guds tanker. Jeg ved ikke, hvordan I har det. Jeg har sådan tre forskellige Apple-produkter. En computer, en iPad og en iPhone. Og nogle gange så laver jeg nogle ting på min computer, og vil gerne have dem på min iPhone, og så vil jeg også gerne have dem på min iPad. Især når jeg laver prædikner, og jeg skal bruge min iPad, så skal jeg synkronisere de ting. Og hvis jeg ikke synkroniserer det, så er for eksempel min iPad ikke opdateret, og det vil sige, når jeg leder efter et dokument på min iPad, som jeg egentlig har lavet på min computer, så er det der ikke. Det er irriterende. Det er bare fordi, jeg ikke har haft nogen wifi eller et eller andet. Så er det ikke synkroniseret. At tale i tunger er for mig ligesom at synkronisere mig selv med Gud. Nogle gange så kommer jeg lidt ud af takt. Jeg har mange idéer, eller der er mange ting, der påvirker mig sådan en dag. Og jeg ved ikke rigtig, hvor er jeg egentlig på vej hen, og hvad tænker Gud om det her, og hvor er du hen, Gud? Og så begynder jeg at tale i tunger. Så kan jeg mærke, at jeg bliver opdateret. Ja? Jeg kommer i synk igen. Jeg vandrer sammen med ham igen. Det er virkelig rigtigt, og det betyder ikke, at jeg skal tale i tunger timevis. Jeg skal bare bruge den gave. Og ofte kommer der nogle indskyldelser, nogle tanker. Det frigør faktisk nogle gange andre gaver, som Helligånden har til mig. For eksempel, når jeg er i en situation, hvor jeg ikke helt ved, hvad skal jeg gøre nu? Jeg er nødt til at træffe en beslutning. Så taler jeg i tunger, og jeg kan mærke, der kommer ro på, og så træffer jeg en beslutning, går efter det, så er jeg synkroniseret, kan man sige. Det er en gave, som du har. Tungetale er ikke nogen magiske ord, hvor du plaprer noget, og så gør Gud noget. Det er ikke nogen magiske formler. Det er det ikke. Det er en relation, du har med Helligånden. Og når du har en relation til Helligånden, fordi du er blevet fyldt med Helligånden, så kan du tale i tunger, som forfrisker dig indeni, og du bliver opdateret med nogle ting, som du ellers ikke kunne vide. Det næste, Paulus siger, det er sådan her. Den, der taler i tunger, styrker sig selv. Du bliver opbygget i dit indre. Og hvem har ikke brug for at blive opbygget i sit indre? Ligesom en frisk bruser, hvor du går i bad, enten hvis du nu kan lide det med koldt vand eller varmt vand. Det er forfriskende. Når man kommer ud af bad, så er man tænker, nu tager jeg fat igen. Det er faktisk det, der sker, når du taler i tunger. Du styrker dig selv, siger Paulus. Og der er ikke så meget mystisk over det igen. Fordi hvad sker der egentlig, når vi beder i tunger? Din ånd kommunikerer med Gud, og Helligånden beder på dine vegne. Og det gør, at igen, tingene falder på plads. Lad mig give dig et eksempel. Det kan være, at du har haft en meget, meget anstrengende dag. Du har haft nogle kolleger, der var virkelig træls, og du er så træt, og i dit hoved, der kører tanker om, og du er meget bekymret, og du kommer hjem, og dit barn har også haft nogle problemer, og det hele vælter ned over dig. Og du er sådan egentlig rimelig tom indeni. Så nytter det ikke for mig, altså i min verden, at du bare begynder at sige, nu skal jeg bare plapre i tunger. Det, hvad der nytter, det er, at du bliver bevidst om, at Helligånden bor i dig. Og nogle gange, når du ikke rigtig ved, hvad du skal sige, så start med at bede i tunger den gave, som Helligånden har givet dig. Og så vil du mærke, hvordan Helligånden begynder at tale til dig og siger til dig, hey Jørgen, det skal nok gå. Jeg har styr på det. Opgiv lige kontrollen. Du er bange, fordi du har haft den oplevelse. Eller du er så bekymret, fordi du kan ikke styre det her. Tungetalen frigør noget i dig. Helligånden begynder at tale til dig og sige, hey, det skal nok gå, jeg har styr på det. Det sætter noget i gang. Jeg kender en del kristne, som tror, at tungetale er de der magiske ord, som gør noget for dig. Hvor Gud, han er næsten forpligtet, gør noget for dig, fordi du taler de magiske ord. Det er ikke sådan, det hænger sammen. Når vi taler i tunger, så styrker vi vores indre, det vil sige, der sker en forandring i os. Og derfor kan Gud gøre noget gennem os. Når vi taler i tunger, er det ikke sådan, at Gud han gør en masse ting for os. Det er en kæmpe forskel. Når nogen, der tror, når de taler i tunger, så er det ligesom en maskine, der frigør en masse ting, og Gud han handler bare på dine vegne, og du sidder der og taler bare i tunger. Det er ikke sådan, det hænger sammen. Når du bruger den her gave og taler i tunger, så gør Gud noget i dig, og så kan du gøre noget, fordi du bliver styrket i dit indre. Du får nyt mål. Du ser anderledes på tingene. Du får klarsyn. Den gave skal bruges. Næste Paulus siger, det er sådan her. Når jeg beder i tunger, så er det min ånd, der beder, mens min forstand er koblet fra. Er det ikke dejligt befriende, at en gang imellem kan man koble sin forstand fra? Ellers siger Paulus faktisk, at vi skal bruge den hele tiden. Og vi skal fornyes i vores tanker. Men det befriende, at jeg ikke hele tiden behøver tænke. Man kan slappe af. Jeg nogle gange, når jeg beder i tunger, og jeg tænker for eksempel over et bestemt emne, hvor jeg synes, jeg skal enten arbejde med, eller et bønneemne, jeg har, så tænker jeg det i mit hoved, og så siger jeg til Helion, okay Helion, nu beder jeg i tunger, fordi jeg ved egentlig ikke helt, hvordan jeg skal bede om det her emne, så jeg stoler på dig, at du beder på mine vegne, og jeg lader det bare ligge i min forstand. Og så beder jeg bare en kort periode. Og så kan jeg mærke ofte, at og nu kom der ro på, og min forstand, den har faktisk slappet af. Så siger Paulus noget mere, eller det har vi læst i Apostlenes Gerninger, kapitel 2, hvor de hørte de andre tale på deres sprog om Guds underværker, og hvordan de lovpriste Gud. Og Paulus nævner også i 1. Korinther, når du taler i tunger, så tilbeder du faktisk Gud, og fortæller ofte om det, hvad han har gjort. Og det kan man så sige, jamen, hvem gavner det? Det gavner Gud. Han vil faktisk godt lide det, at du er ham og tilbeder ham. Og der bliver det rigtig, rigtig fortroligt. Tænk, at du skal sige til Gud, at du elsker ham, og du er ham, og du priser ham, og du siger, Gud, du er stor. Det er kun en sag mellem dig og ham. Gud værdsætter det faktisk, når du giver ham ære og pris. Og at du anerkender, at det er ham, der skaber den, og du er skabningen. Jeg tror, der er så mange mennesker, der er forvirret og så rådløse i dag, fordi de har svært med at finde ud af, hvem er jeg egentlig, hvor kommer jeg fra? Det ville være ekstremt befriende for de mennesker, hvis de bare sagde, Gud, du er skaberen, og jeg er bare skabningen. Der er så mange ting, der falder på plads. Den rådløshed, vi ser i dag, den forvirring og søgen efter mening, og det ene og det andet, det er voldsomt efterhånden. Det har selvfølgelig altid været der. Jeg tror, at Gud har givet os Helligånden er et svar på vores dybeste længsel efter at være tæt på Gud. Det er Helligånden, der udfylder det tomrum, du og jeg har herind. Og at tale i tunger er ikke en magisk ting, som frigør det. Det har meget med vores relation til Helligånden at gøre. Der taler du et fortroligt sprog, selvom du ikke forstår det med din forstand. Hvis du vil vokse i din fortrolighed med Gud, så er tungetale en fantastisk gave at styrke det. Det er ikke alt. Det er ikke sådan, at det siger, at nu skal jeg bare tale tunger. Nej, det er en gave, som skal lære at bruge, og som vil styrke din indre relation med Gud. Og her det sidste. I Romer 8, vers 26, der siger Paulus, at Helligånden kommer os til hjælp, og han beder med dybe suk. Det er faktisk en sammenfatning næsten af alt det, hvad jeg lige har sagt. Jeg har lyst til at læse hele versen for jer. Desuden kommer Helligånden også til hjælp i vores magtesløshed, for vi ved ikke, hvordan vi bedst kan bede til Gud. Men så træder ånden til og beder med dybe suk, som ikke kan udtrykkes i ord. Gud kender det inderste i hjertet og ved, hvad Helligånden har i tanke, for ånden beder inderligt på vores vegne og efter Guds vilje. Jeg kan næsten ikke blive mere fortrolig. I det øjeblik, hvor du beder i tunger, så beder Helligånden på dine vegne efter Guds vilje, og din indre relation med Gud bliver styrket. Min konklusion er, at tungetale er for alle. Fordi, og det nu vil jeg give jer grunden, der står jo ikke en enkelt sætning i Bibelen, at og alle skal tale i tunger. Det finder du ikke. Det er en konklusion ud fra Bibelen, hvad Bibelen ellers siger, om at være fyldt med Helligånden og tungetalen. Alle de her ting, dem har vi alle sammen brug for. Hvem har ikke brug for at blive bygget op indenfra? Hvem har ikke brug for at blive inspireret? Jeg vil sige, det er unfair fra Guds side, hvis der er nogen, der ikke må tale i tunger. Det er uretfærdigt. Skal du så knokle noget mere, og skal du arbejde noget mere, og skal du bare selv anstrenge dig, så at du kommer i tæt relation med Gud? Nej, det er for alle. Det er en gave, som styrker dit personlige forhold til Gud. Jeg tror, at Gud han elsker os alle sammen så meget, at han siger, selvfølgelig skal du have den gave, hvor vi to kommunikerer med hinanden meget fortroligt. Så ja, tungetalen er for alle. Og hvis du ikke taler i tunger, så er du ikke dårligere kristen. Det skal jeg lige slå fast her. Du gør bare ikke brug af den gave, som Gud egentlig vil give dig. Det er din afgørelse. Og der kan være nogle ting, hvor du siger, nej, men jeg er stadigvæk skeptisk. Det er okay. Undersøg det. Find ud af det, om det ikke er noget for dig, hvis du ikke taler i tunger. Min konklusion her i dag, det er, Gud vil fylde os alle sammen med sin Helligånd. Og du skal være fyldt med Helligånden. Og når du er fyldt med Helligånden, så har du fået en gave, som du skal bruge, nemlig at tale i tunger. Jeg kan godt tænke mig, at vi slutter vores gudstjeneste her med at synge den sang en gang til, som vi sang her til sidst. Og som I kan høre i teksten her, som jeg har læst, så var der to muligheder, eller to måder at blive døbt med Helligånden, eller fyldt med Helligånden på. Det ene var, at der er nogen, der lagt nogle hænder på folk, og så modtog de Helligånden. Og på den anden side, så talte Peter, og mens han talte, blev folk fyldt med Helligånden. Det er de to måder, jeg kan se fra det nye testamente, og det kan også ske her. Du kan bare modtage Helligånden der, hvor du er nu. Måske har du gjort det, mens jeg talte. Jeg har prøvet det en gang før, hvor jeg talte i en citygruppe, og der var en ung pige, og jeg talte om at blive fyldt med Helligånden. Og så lige pludselig, midt i talen, så går hun på toilettet, og kommer helt smilende tilbage, og siger, nå, godt at se dig igen. Så siger han, jeg er bare lige blevet døbt med Helligånden, eller fyldt med Helligånden. Nå, sagde jeg, jamen jeg kunne godt mærke det, mens du talte, der skete noget her, men jeg ville jo ikke forstyrre jer. Så hun gik på toilettet for at tale i tunger. Meget spørg, meget sjov. Meget, meget ned på jorden. Fordi se her, det er jo ikke mig, der døber dig med Helligånden. Det er Jesus, der vil gerne fylde dig med Helligånden. Og han kan gøre det der, hvor du sidder nu. Og han har måske allerede gjort det, mens du lyttede, fordi du har haft et længsel efter det, og har sagt, det vil jeg gerne opleve. Så brug den gave, Gud har givet dig, og tale i tunger. Der vil også være åben nu i vores lille sal, hvis du siger, jeg kunne godt tænke mig, at der er en, der beder for mig, så at jeg modtager den gave. Så lad os synge den her sang en gang til, og modtage det, hvad Gud har til dig, hvis du ikke har det endnu. Og hvis du taler i tunger, og du bruger den gave, så håber jeg bare, at du bliver lidt mere skarp på, hvordan du kan bruge den gave, og hvad den egentlig betyder for dig. Amen. Værsgo. Lad os rejse os op og synge den her sang.
The atmosphere is changing now, for the spirit of the Lord is here. Is all around that the Spirit of the Lord is here. The atmosphere is changing. The atmosphere is changing now. For the Spirit of the Lord is here. The evidence is all. Spirit of